ច្រើនណាស់សៀវភៅឬនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតសរសេរជាភាសាបរទេសពិសេសជាភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសដែលស្ដីពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺសុទ្ធសឹងជាលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់អ្នកសាព័ត៌មានឬរបស់សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យដែលសុទ្ធតែបានចេញជួលប្រទេសកម្ពុជាញឹកញាប់ជាពិសេសនៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80និង90ដើម្បីសាកសួរស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហមក្នុងនោះរួមមានជាអាចអេលីសាបេត Baker David Chandler Ben Kiernan Stephen Hedder លក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃជិត40ឆ្នាំក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខ្មែរតិចណាស់បានអានសៀវភៅនិងនិក្ខេបបទអស់ទាំងនេះម្ល៉េះខ្មែរច្រើនណាស់នៅតែនាំគ្នានិយាយបាតណាបាតនេះជុំវិញរបបពលពតជាស្ដែងខ្មែរខ្លះដែលពុះពេញទៅដោយមនុស្សគុណវិជ្ជាឬនានាការនយោបាយឬក៏គំនុំមិនជឿថាខ្មែរក្រហមដែលជាខ្មែរអាចកាប់សម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងអីចឹងបានទេពួកគេចោទត្រង់ត្រង់ថាបរទេសនិយាយឲ្យចំគឺវៀតណាមជាអ្នកនៅពីក្រោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលបានបណ្ដាលឲ្យខ្មែរស្រូតត្រង់ចិត្ត2លានអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ប៉ុន្តែនៅបរទេសឯណោះអ្នកឯកទេសបញ្ញាខ្មែរក្រហមដែលមិនយកមនុស្សសញ្ចេតនាជាធំដែលមិនគិតនឹងចិត្តតែឲ្យតម្លៃទៅលើការពិចារណាទៅលើឯកសារទៅលើការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងទៅលើការវិភាគបានវិតម្លៃរបបខ្មែរក្រហមថាជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ឯងឬរបបស្វ័យប្រល័យពូជសាសន៍អូទូជេណូស៊ីដជាភាសាបារាំងទន្ទឹមនេះសួរថាអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ចំឡើយគឺក្រុមពលពតនួនជាអៀងសេរីឃីវសំផនស៊ុនសេនតមុកនិងបរិវារពួកគាត់សុទ្ធសឹងជាខ្មែរហើយបើទោះបីជាអាចចាញ់ល្បិចកលបរទេសអាចចាញ់ល្បិចកលវៀតណាមនិយាយចំក៏ពួកគាត់អស់នឹងនៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់ជាងគេត្បិតក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកាលសម័យនោះពួកគាត់មិនបានការពារនិងមិនបានស្រោចស្រង់ខ្មែររាប់សែនរាប់លានអ្នកឲ្យរួចផុតពីការស្លាប់តែតាមការពិតនិងបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវគឺពលពតនួនជាអៀងសារីឃីវសំផនស៊ុនសែនតាម៉ុកនិងបរិវារទីតើជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់កោជើងដូចខ្មោចសត្វពីពេញប្រទេសពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979យ៉ាងណាមិញស្វែងយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការងាយស្រួលត្បិតត្រូវពិនិត្យមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមុនសម័យខ្មែរក្រហមដាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាចូលទៅក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់និងស្ថានភាពសង្គ្រាមរជាក់នៅក្នុងពិភពលោកកាលសម័យនោះអ្នកខ្លះថារបបខ្មែរក្រហមបានកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970មិនទាំងទៅការយល់ឃើញបែបនេះមិនខុសទេតែមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយពីព្រោះពិតមែនតែវាបានធ្វើឲ្យចលនាខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមរីកធំធាត់តែព្រឹត្តិការណ៍18មីនាឆ្នាំ1970មិនមែនជាអ្នកបង្កើតពួកមេខ្មែរក្រហមឯណាពួកអស់នេះបានក្លាយជាកុម្មុយនីស្តតាំងពីចុងទសវត្សរ៍ទី40ម្ល៉េះនិងបានផ្ដើមធ្វើបដិវត្តនៅក្នុងព្រៃមុនឆ្នាំ1970ទៅទៀតមែនទាំងទៅគឺប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាទាំងមូលតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងរហូតដល់សម័យសាធារណរដ្ឋរបស់សេនាប្រមុខលន់នល់ដោយឆ្លងកាត់តាមសម័យសង្គមរាជនិយមដែលបានបង្កើតពួកមេខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាមិញប្រវត្តិសាស្ត្រតែមួយមុខមិនអាចបញ្យល់បានទេថាតើហេតុអ្វីបានជារបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមសាហាវយំខ្នងបែបនេះសាហាវជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបកុម្មុយនីស្តឡាវនិងរបបកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺប្រហែលមកពីផ្នត់គំនិតបែបចម្លែកគំនុំធំជ្រុលអំនួតធំខុសខ្នាតនិងការយល់មិនច្បាស់ឬដឹងតិចតួចពេកពីទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីស្តទៅវិញទេ ដែលបានជំរុញពួកមេខ្មែរក្រហមឲ្យបង្កើតរបបមួយជាតិនិយមជ្រុលប្រកាន់ពូជសាសន៍និងប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលបានយកការកាប់សម្លាប់រង្គាលមកធ្វើជារបៀបដឹកនាំប្រទេសដូចគ្នាចឹងដែរស្វែងយល់ពីរបបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាការងាយស្រួលត្បិតត្រូវលើកឡើងនៅសំណួរចាំបាច់មួយចំនួនរួមមានជាអាចតើពួកមេខ្មែរក្រហមដែលបានខ្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ17មេសា1975ជាណាតើហេតុអ្វីបានជាពួកខ្មែរក្រហមនេះដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកជាតិនិយមបានខ្លាយជាមេកុម្មុយនីសតើហេតុអ្វីបានជាទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសរបស់ខ្មែរក្រហមមានលាយទៅដោយធាតុមនុស្សកុម្មុយជាផ្សេងដូចជាគំនិតជាតិនិយមជ្រុលការប្រកាន់ពូជសាសន៍មនុស្សកុម្មុយជាសម្រិតសម្រាំងពូជសាសន៍យកតែខ្មែរសុទ្ធដើម្បីបង្កើតមនុស្សថ្មីនៅក្នុងសង្គមថ្មីតើហេតុអ្វីបានជាពួកមេខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះដែលបានតស៊ូជាង30ឆ្នាំដើម្បីក្រសោបយកអំណាចនៅទីបំផុតបានទទួលបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយបានកាន់កាប់អំណាចមិនបាន4ឆ្នាំល្អផងប៉ុន្តែតើគេអាចវិភាគបែបវិទ្យាសាស្ត្រនិងបែបសត្វជានុបត្តិបានល្អឥតខ្ចោះដែរឬទេទៅលើបដិវត្តនិងទៅលើរបបមួយដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនអស់ជាតិ2លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនទាំងស្រុងចំនួន7លាននាក់កាលសម័យនោះមែនទេទៅការចងថ្កោលទោសការចងជេរប្រមាថនិងការចងខាកស្ដោះទៅលើរបបខ្មែរក្រហមជាការមួយសឹងជាមិនរួចពីព្រោះអ្នកណាក៏ស្អប់ខ្ពើមរបបពលពតដែរនិងពីព្រោះខ្មែរគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយមីងមីបងប្អូនកូនក្មួយញាតិសន្តានឆ្ងាយឬជិតស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមយ៉ាងណាក៏ដោយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទនឹងក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ខ្ញុំនឹងសារលបងសិក្សាទៅលើបដិវត្តខ្មែរក្រហមនិងទៅលើរបបខ្មែរក្រហមការសិក្សានេះគឺជាការសារលបងពញ្ញុលបំភ្លឺជាការសារលបងវិភាគនិងជាការសារលបងធ្វើសង្យោគដោយយកឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកឯកទេសជនជាតិបរទេសមកធ្វើជាមូលដ្ឋានហេតុអ្វីឲ្យតម្លៃទៅលើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់ជនជាតិបរទេសនាយកឃ្លីទៅជនជាតិបរទេសដែលជាអ្នកឯកទេសបញ្ញាខ្មែរក្រហមបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅនិងបែបវិទ្យាសាស្ត្រជាងខ្មែរយើងមិនមាននិន្នាការនយោបាយមិនមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងនឹងប្រឆាំងកម្ពុជាឬវៀតណាមទេពួកជនជាតិបរទេសអ្នកឯកទេសបញ្ញាខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យប្រហែលជាគ្មានគូលដៅអ្វីផ្សេងក្រៅពីស្វែងយល់ការពិតតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនេះដូចគ្នាយ៉ាងដែរដោយពឹងផ្អែកទៅលើសៀវភៅនិខេតបទនិងអត្ថបទនានាដែលសរសេរដោយពួកជនជាតិបរទេសទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏ចង់មុជឲ្យជ្រៅទៅឲ្យឆ្ងាយដែរឆ្ងាយជាងការថ្កោលទោសទៅលើពួកខ្មែរក្រហមឆ្ងាយជាងការស្អប់ខ្ពើមរបបខ្មែរក្រហមឆ្ងាយជាងទស្សនៈនិងមនោសញ្ចេតនាផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈការវិភាគនឹងតាមរយៈការផ្ដល់ហេតុផលខ្ញុំនឹងសាកល្បងឃ្លាតចេញឲ្យឆ្ងាយពីការពិតប្រហាក់ប្រហែលដើម្បីដើរតម្រង់ទៅឲ្យជិតការពិតឥតខ្ចោះក៏ប៉ុន្តែដោយដឹងជាមុនស្រេចថាការសិក្សាទៅលើបដិវត្តខ្មែរក្រហមទៅលើរបបខ្មែរក្រហមនឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យខ្មែរខ្លះមិនពេញចិត្តត្បិតវាអាចមិនដូចជំនឿផ្កាប់មុខរបស់ពួកគេឬវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ពួកគេខ្ញុំសូមឆ្លៀតបញ្ជាក់នៅទីនេះថាការសិក្សារបស់ខ្ញុំទៅលើទំព័រដ៏ខ្មៅងងឹតជាងគេនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានគោលដៅតែមួយគត់នោះគឺចង់បំពន់ចំណេះដឹងរបស់និស្សិតខ្មែរចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងចម្ងល់របស់យុវជនខ្មែរដោយសង្ឃឹមថាតទៅថ្ងៃមុខពួកគាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើឯកសារទៅលើការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនឹងទៅលើហេតុផលជាងទៅលើជំនូរនៃអារម្មណ៍ពេលត្រូវនិយាយ ពីបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងម្ដង